aivan aluksi haluan no, kiittää kaikkia.
No minä oikein ajattelen?
Grandma the pussy.
Kansalaisia.
Ja ruuskaalia ei syö.
Mr. Gorbachev, tear down this wall.
Politbyro. Aivan mainiota perjantaita täältä Politbyrosta. Täällä jälleen Sini Korpinen.
Moikka.
Juha Töyrylä.
Huomenta.
Sekä minä, Matti Parpala. Ja aloitetaan päivän polttavimmasta aiheesta ennen kuin mennään presidentinvaaleihin. Eli puhutaan vähän työtaisteluista ja ihmetellään, että niin, nyt ollaan sitten lakossa, tai siis jotkut on lakossa ja Suomi on seisahtunut ja edelleen eilen oli mielenosoitus Senaatin torilla, jossa Satonen työministeri oli puhumassa ja edelleen viesti oli se, että neuvottelupöytään ei oikeastaan olla palaamassa, vaan näitä asioita nyt viedään eteenpäin niin kuin on suunniteltu, koska on pakko. Ja näyttää siis siltä, että eskalaatio varmaan tulee jatkumaan vai mitä tuumitte?
Niin kyllä minä ajattelen ensisijaisesti kaikkia niitä meidän kuulijoita, jotka ovat perjantai-jaksoa bussissa tai metrossa työmatkalla kuunnelleet ja nyt eivät sitä voi tehdä.
Mutta sentään lapset on päiväkodissa. Se on niin kuin tässä plussaa.
Puoli voittoa. Niin, no siis jälleen toistan sen, mitä olen ennenkin sanonut, että kyllä pitää olla oikeus osoittaa mieltään ja lakkoilla tällaisissa asioissa. Ei siinä sinänsä mitään. Mutta tämä on, me ollaan aikaisemminkin puhuttu siitä, että mikä on se suunta, mihin tämä voi niin kuin ratketa nyt. Että ikään kuin, jos hallitus ei tule niin kuin takaisinpäin. Siis Arto Satonenhan sanoi eilen, että hän toivoisi, että SAK palaisi neuvottelupöytään tämän
vientimallin
Suomen
osalta.
Vientimallin osalta, että siihen niin kuin saataisiin. Siellähän on erilaisia tapoja toteuttaa sitä. Siis mä itse asiassa luin tosi kiinnostavan, tämä oli jo siis joulukuulta, mutta Marjo Ollikainen, joka on siis teknologiateollisuus ry:n viestintäpäällikkö, kirjoittaa Demokraattiin kolumnia. Ja hän oli kirjoittanut ihan, niin kuin, tai toi minulle uudenlaisen näkökulman liittyen tähän vientivetoiseen malliin. Nimittäin nythän ikään kuin käydään tosi paljon sitä keskustelua siitä, että jos tämä vientivetoinen malli toteutuu, niin sitten julkisella sektorilla työskentelevät naiset eivät saa enää ikinä palkankorotuksia eikä näitä niin kuin palkkaeroja pystytä kaventamaan. Tai saa siis sellaisia palkankorotuksia, joilla pystyttäisiin siis nimenomaan korjaamaan tätä kuilua näiden nais- ja miesvaltaisten alojen väliltä ja sitten toisaalta tietysti niin kuin nostamaan palkkoja niillä aloilla, missä me kipeästi tarvitsemme lisää työvoimaa ja joissa ihan tekijät ovat rahansa ansainneet. Niin tämä oli kiinnostavaa, että Ruotsissahan siis ilmeisesti on niin, että siellä kunta-alan työntekijät tai tavallaan julkisen sektorin palkkapotista niin kuin sitten kohdennetaan kulloinkin osaajapulasta kärsivälle koulutetulle tai kulloinkin osaajapulasta kärsivälle alalle sitä rahaa. Eli ei niin, että sitten ikään kuin kaikille jaetaan saman verran, vaan sitten sinne kuntapuolelle jäävää sitä pottia pystyisi kohdentamaan eri tavalla sitten näiden niin kuin ammattiryhmien välillä. Ja sitten tämä Marjo Ollikaisen näkökulma tässä on se, että Suomessa sitten taas se keskustelu monesti on sen tyyppistä, että no jos korotukset menisivät vain sairaanhoitajille, niin muiden kunta-alan työntekijöiden ostovoima heikkenisi hoitajiin verrattuna. Ja meillähän on ollut aikaisemminkin tätä, missä ollaan nimenomaan oltu niin, että nuo eivät voi saada noin paljon rahaa. Miksi me emme saa näin paljon rahaa? Eli sitten myöskin just se keskustelu siitä, että on erilaisia tapoja järjestää tämä niin kuin vientivetoinen malli. Ja siinä mielessä kyllä ajattelen samalla tavalla kuin Arto Satonen, että kannattaisi varmaan istua pöytään ja miettiä, että mikä tämä konkreettisesti niin kuin olisi. Mutta ei hallitus, mä en ainakaan näe, että hallitus tulee millään tavalla perääntymään paikallisen sopimisen laajentamisesta tai näistä työttömyysturvan leikkauksista tai irtisanomisen helpottamisesta tai lakko-oikeuden rajoittamisesta tai siitä palkattomasta sairauslomapäivästä. Niin mä en tiedä, että mikä tässä nyt on sitten seuraava ikään kuin palkansaajapuolen liike.
Meillä on ehkä mennyt postit sekaisin, koska jos Sini oli lukenut Demokraattia, niin mä luin vastaavan tyyppisen kirjoituksen Kokoomuksen nykypäivästä, jossa pormestari Juhana Vartiainen perusteli tätä samaa pointtia siitä, että Ruotsissa tämä vientivetoinen malli ei ole kuitenkaan kuitenkaan johtanut siihen, että olisi syntynyt tällaista pysyvää palkkakuoppaa näille naisvaltaisille aloille. Vaikka toki mä kyllä sinänsä ymmärrän näiden toimialojen huolen siitä, ja en mä ole ehkä kuullut vielä hallituksen suunnalta niin kuin uskottavasti sitä esitystä, että millä tavalla he ajattelevat, että tämä niin kuin naisvaltaisten alojen niin kuin palkkakuoppa-ongelma ratkaistaisiin, että ei se tunnu olevan tässä niin kuin keskeinen prioriteetti. Jotenkin tässä julkisessa keskustelussa on ärsyttänyt se, että tämä on jälleen kerran esimerkki siitä, että on niin kuin vaikea pitää niin kuin kahta ajatusta yhtä aikaa mielessä, ja on ollut paljon tällaista kritiikkiä työntekijäjärjestöjen lakkoilua ja muita protesteja vastaan sillä periaatteella, että se on epädemokraattista, kun on kuitenkin vaaleilla valittu hallitus, joka toteuttaa hallitusohjelman mukaista politiikkaa. Ja jotenkin mä toivoisin, että me voitaisiin niin kuin kaikki elää sellaisessa maailmassa, jossa me ajateltaisiin, että kyllä hallituksella on oikeus toteuttaa niin kuin haluamansa politiikkaa, jos heillä on siihen parlamentaarinen enemmistö, ja se nyt on niin kuin perusoikeuksien mukaista se politiikka, ja sitten kansalaisyhteiskunnalla, työmarkkinaosapuolilla, millä tahansa taholla on oikeus sitten myös niin kuin protestoida. Ja ehkä tässä nyt erityisesti sitten vielä, kun perinteisesti kuitenkin voidaan ajatella niin, että työntekijäpuoli on työmarkkinoilla se heikompi osapuoli, niin heillä on niin kuin erityinen suoja sitten tavallaan sille omalle protestoinnilleen. Totta kai on niin myös samalla, että tämä käy niin kuin kovin kalliiksi kaiken aikaa, vaikka nyt en tiedä, miten suuria nämä niin kuin tämän viikon lakkopäivien vaikutukset lopulta sitten olivat, tuntuu, että moni asia kuitenkin tässä sujui, mutta kun ja jos tästä edelleen kriisiytyy, lakot pitenee, tulee erilaisia niin kuin taktisesti mietittyjä niin kuin pistelakkoja tietyille teollisuuden aloille tai energiapuolelle tai jotain tällaista, tai sitten nämä naisvaltaiset alat, jotka tavallaan näillä niin kuin päiväkodeilla ja muilla pitää meidän yhteiskunnan niin kuin toimintakykyisenä, niin jos siellä tulee pidempiä stoppeja, niin mitä se niin kuin vaikuttaa. Mä oon samaa mieltä Sinin kanssa, että ei näytä siltä, että hallitus on mistään peräytymässä, mutta kyllä mä nyt jotenkin toivoisin, että tässä voitaisiin miettiä sitä, että niin kuin puolin ja toisin sellainen ratkaisu, jossa kaikki voisi tulla ulos jotenkin järkevästi, ja ehkä sitten sellaisia toimenpiteitä, joiden vaikutus on todennäköisesti aika pieni, mutta jotka tuntuu ehkä enemmän sitten silleen kuitenkin kiusanteolta, niin kuin vaikkapa nyt, että tämä ensimmäisen sairauslomapäivän niin kuin palkattomuus, jonka niin kuin vaikutus kaiken kaikkiaan on varmaan aika niin kuin minimaalinen, mutta tuntuu epäoikeudenmukaiselta, että olisiko niin kuin kuitenkin löydettävissä joku sopuratkaisu. Ja kyllä se tarkoittaa sitä, että vaaleilla valitun eduskunnan muodostama hallitus perääntyisi joistain omista tavoitteista tällaisen niin kuin lainausmerkeissä ulkoparlamentaarisen painostuksen edessä, mutta ehkä niin kuin toinen tapa kutsua sitä voisi olla, että on niin kuin sovittu ja löydetty joku yhteinen tapa tässä aika pienessä maassa hoitaa asiat sellaisella tavalla, että kutakuinkin kaikki voisi olla jokseenkin tyytyväisiä.
Niin, jos muistellaan sitä, että mihin ne neuvottelut karjoutuivat, niin eikö se mennyt niin, että SAK nimenomaan olisi halunnut, että näitä muitakin asioita sit pitää pystyä neuvottelemaan samassa, jotta tästä vientivetoisesta palkkamallista kannattaisi keskustella, että niin kuin joka on siis sinänsä ihan ymmärrettävä kanta, että ja ehkä mua niin kuin nopeasti silmäilin sen Ollikaisen Marion kolumnia ja muitakin kirjoituksia on ollut tosiaan siitä, että Ruotsissahan on kyetty ihan ilmeisesti ok sopimaan näistä naisvaltaistenkin alojen korotuksista, vaikka siellä on tämä vientivetoinen malli, mutta mä ymmärrän, että nykyisessä tilanteessa, jossa niin kun ollaan menty jotenkin kierrokselta vähän tämmöiseen eskaloivaan tilanteeseen ja on ollut näitä niin kun metsäteollisuuden irtautumista työnantajarintamasta ja pitkiä lakkoja siellä ja vaikka mitä tämän tyyppistä, että jotenkin meidän niin kuin työmarkkinatilanne on näyttänyt siltä, että se vaan kiristyy kiristymistään ja ymmärrän sen, että tietysti niin kuin työntekijäpuolella ehkä luottamus siihen, että tässä niin kuin bona fide oltaisiin valmiita sopimaan jostain niin kuin joustavammasta mallista kuin ihan tämmöisestä niin kuin todella tiukasta vientivetoisesta mallista, niin ymmärrän, että sellaisen on niin kuin vaikea jotenkin tarttua, varsinkin kun samaan aikaan sitten hallitus viestii, että me emme välitä siitä, mitä te olette mieltä näistä kaikista muista työelämäuudistuksista. Nämä on pakko tehdä ja me aiomme ne tehdä ihan siitä riippumatta, mitä te teette. Niin tavallaan onhan tämä niinku neuvotteluasemana semmoinen, että ei, sitä, ei se, ei se niinku ihme ole, että niinku retoriikka ja toimet on kovia ja kovenee tässä, kun tämä tilanne etenee. Et jotenkin tämä nyt kaipaisi semmoista rauhan välittäjää tähän tilanteeseen.
Ehkä presidentinvaalien hävinnyt ehdokas voi ottaa sitten tästä kopin.
Rauhanvälittäjän rooli nimenomaan. Mutta siis toi siis siellä Ruotsissahan ja kun siellä on sovittu näitä, niin siinähän on kyse myöskin itse asiassa mitä suurimmissa määrin siis siitä, mitä palkansaajaliikkeen edustajat sopivat keskenään. Mm. Eli juuri, että jos me jaamme jotain yhteistä pottia, niin ikään kuin sitä keskustelua ei käydäkään.
Kyllä.
Työnantajan ja työntekijöiden välillä, vaan sitä käydään työntekijöiden kesken.
Joo, ja siinä meidän työntekijäjärjestöt ei ole vaikuttanut olevan kauhean hyviä. Että just tämä että jos joku saa, niin sitten minunkin pitää saada tyyppinen ajattelu. Tietysti hankaloittaa just näiden kuoppien korjaamista kyllä. Ja tähän vielä siis sellainen ajatus, että mä en tiedä, että olisiko sitten, että jos aidosti nyt neuvoteltaisiin tässä vientivetoisesta mallista, niin kuulostaa siltä, että pitäisi sopia jonkun tyyppisestä mekanismista. Että esimerkiksi just vaikka tämä jonkun puolueettoman vattin tai jonkun muun arvioon työvoimapulaan pulasta, niin että se olisi sellainen triggeri, joka vaikkapa sitten, että oltaisiin sovittu, että no siinä tapauksessa ala voi saada isomman palkankorotuksen, jos siellä on tällainen tilanne.
Mutta vielä siis noista hallituksen toimenpiteistä ja noista, niin siis onhan, siis tokihan se, niin kuin just tämä palkaton sairaslomapäivä, että käytännössähän siis se mitä on niin kuin ikään kuin, mitä ollaan tekemässä, on siis se, että se sairaslomapäivä on palkaton, ellei TESissä ole toisin sovittu.
Ja tosi monella on.
Niin, kyllä tosi monella on. Ja siis 11% kaikista työntekijöistä Suomessa suurin piirtein on näiden työehtosopimusten ulkopuolella. Eli just toi, mitä Juha sanoi, että tämän toimen vaikuttavuus ja se, että kuinka paljon sillä oikeasti sitten saadaan aikaiseksi hyviä seurauksia, niin se niin kuin jää nähtäväksi. Ja tietyllä tavalla niin kuin se olisi sellainen helppo asia, mistä hallitus voisi antaa periksi ja sitten kuitenkin ihan tulla niin kuin voittajana ulos täältä, niin kuin no, jos nyt tässä tilanteessa kauheasti voittajia on. Mutta mä en niin kuin aidosti tiedä, että jos molemmat on niin kuin niin voimakkaasti poteroissaan, tässä kaivattaisiin sellaista, mä oon aina joskus silloin tällöin palannut siihen hyvään, Akava teki, on ollut aikoja, kun Akava on tehnyt hyviä materiaaleja, kuulkaa. Eli Akava teki sellaisen materiaalin varmaan 10 vuotta sitten, jossa heillä oli ikään kuin vastakkain se, että me olemme valmiita joustamaan tästä, jos saamme tämän. Niin tietyllä tavalla tämän tyyppistä vastaantuloa varmaan kaivattaisiin nyt molemmilta puolilta, niin sitten tässä pystyttäisiin pääsemään niin kuin eteenpäin. Tai sitten vaihtoehto on se, että me mennään nyt sitten niin, että nämä toimenpiteet tehdään ja sitten seuraava hallitus, jos ei se ole porvarihallitus, niin tulee sitten vetämään niitä taaksepäin ja syntyy tämmöistä niin kuin ihan tarpeetonta ja turhaa heiluriliikettä.
Sini tässä taas kaipailee Sture Fjäderin aikoihin. Tämä on mun mielestä kiinnostava tämä kysymys siitä, että mikä on se prosessi tai mekanismi tai toimintatapa, jolla tällaisia asioita pystyttäisiin sopimaan. Et ilmeisesti se Ruotsin niin sanottu teollisuussopimus on syntynyt alun perin vientiteollisuuden työmarkkinaosapuolien kesken ja tällaisena niin kuin julistuksena, ja sen jälkeen siihen sitten muut ovat niin kuin hyväksyneet sen, mutta varmasti jonkunnäköinen niin kuin taustakeskustelu ja joukko siellä on, mutta ilmeisesti kyseessä ei ole tällaista niin kuin laajasta yhdellä kertaa niin kuin tehdystä sopimuksesta. Kaikkea sitä oppii, kun lukee nykypäivää. Mutta ehkä niin kuin tähän keskusteluun syytä vielä todeta se, että hallituksen tavoite työllisyyden lisäämisestä on tosi tärkeä, ja mä toivon, että hallitus onnistuu, ja mä luulen, että osa niistäkin niin kuin julkisuudessa kritisoiduista toimenpiteistä, vaikka VM ei ole kyennyt niin kuin omalla mallillaan varmentamaan sitä, että mikä se työllisyysvaikutus on, niin kyllä siellä niin kuin tiettyjä varmasti sellaisia toimenpiteitä on, joilla sitä työllisyyttä pystytään parantamaan, mutta sitten samalla asiantuntijat tuppaa nykyään olemaan myös sitä mieltä, että että kun työllisyysaste jo viime hallituksen aikana nousi aika hyvin, niin pelkästään näitä kannustimia muuttamalla, niin se työllisyysasteen niin kuin jatkossa nostaminen ei tapahdu yhtä helposti, ja sitten nämä niin kuin kohtaanto-ongelmat, osaamiseen liittyvät ongelmat ja terveyteen liittyvät ongelmat on sellaisia, joita me pitäisi myös pystyä katsomaan. Ja mä jotenkin toivon, että mun on kanssa vaikea nähdä, että mistä tämä sopu tässä niin kuin löytyy, mutta mä toivon, että tässä voisi niin kuin löytyä joku semmoinen prosessi, jossa sitten näitä niin kuin hallituksen ajamia toimenpiteitä tasapainotettaisiin myös sitten niin kuin tähän vaikkapa osaamiseen tai sitten ihmisten terveydentilaan liittyvillä toimenpiteillä tai sitten sillä, että mikä on niinku työntekijöiden mahdollisuus osallistua päätöksentekoon ja vaikuttaa asioihin yrityksessä. Tässä voisi löytyä tämmöinen niinku kompromissi, mutta se iso ongelma on se, että ainakin julkisen keskustelun perusteella niin tämän tyyppinen niinku kompromissihalukkuus tuntuu olevan hukassa nyt ihan joka suunnalla.
Joo, kyllä just tätä meinasin sanoa, mutta niin kauan kun on sellainen olo, että hallitus hakee tässä selkävoittoa ja työntekijäliike on täysin niin kuin nyrkit pystyssä, niin tuntuu, että ei ole myöskään, tai jotenkin kuulostaa siltä, että ei ole myöskään olemassa mitään sellaista niin kuin backchannelia, missä sitten haettaisiin jotain yhteisiä kompromisseja. Ehkä sellainen on, mutta ainakaan se ei ole ollut kauhean tuloksellinen, jos jotain sellaisia keskusteluja on käyty, että kuulostaisi siltä, että kyllä tästä varmaan niin kuin jonkunlainen ratkaisu voisi olla löydettävissä, mutta halukkuus, jos sitä ei ole, niin sitten sellaista ei myöskään löydy. Ja se tarkoittaa sitä, että tämä tulee jatkossakin kalliiksi ja jatkossakin tulee niin kuin olemaan niin kuin arjessa haittoja, mutta et ennen kaikkea niin sopuun ei tässä varmaan päästä ihan vielä lähiaikoina.
Hei, vielä yksi juttu. Jos tykkäät Politbyroosta ja haluaisit tukea podcastin tekoa, voit liittyä kuukausilahjoittajaksi osoitteessa patreon.com/politbyro. Patruunoille tarjoamme erilaisia tapahtumia ja erikoisjaksoja. Ja nyt takaisin jakson pariin.
Otetaanpas päivän toinen iso aihe, joka on tietysti se, että Suomi äänesti ensimmäisellä kierroksella presidentin vaaleissa viime sunnuntaina ja tulos oli hyvinkin lähellä sitä viimeisintä, oliko se Ylen Gallup, joka julkaistiin sitten vaaliviikolla ja prosentit oli tosi lähellä sitä Gallupia, eli Stubb tosiaan voittajana ensimmäisellä kierroksella 27,2% ja Pekka Haavisto kakkosena siinä kannassa kiinni 25,8% ja sitten Halla-aho selkeä 3, 19, Rehn selkeä 4, 15% ja sitten Andersson Urpilainen 4, 5% ja sitten loput. Hyvinkin Gallupin mukainen ja tosiaan niin kuin viime viikon jaksossa muistaakseni ounasteltiin, niin teoreettiset mahdollisuudet johonkin yllätykseen olisi ollut, mutta hyvin todennäköisenä pidettiin, että maalintulojärjestys on juurikin tämä.
No siis puhutaanpa ensin nyt siitä, siis musta oli kiinnostavaa se, että tämä Halla-ahon vastainen taktikointi oli nyt selvästi se, joka vei ääniä demareilta ja vasemmistolta, koska sekä demareiden että vasemmiston äänimäärät olivat huomattavasti pienemmät kuin mitä gallupeissa, siis nyt tarkoitan niin kuin puoluegallupeissa.
Ja tätä teoriaa, mainitsen, että tätä teoriaa tukee siis myös se, että vaalipäivän kannatuksessa Haavisto itse asiassa voitti Stubbin, kun taas ennakkokannatuksessa eroa oli vielä noin 2,5% Stubbin hyväksi. Niin tämä taktisen äänestyksen skenaario on aika todennäköinen.
Juuri näin. Ja sitten se tietenkin nyt tarkoitti sitä, että tämä tulos oli nyt niinku tämmöinen. Mutta siinähän kävi siis, tai jotenkin se oli niin, että kun sitten ensin tuli ne ennakkoäänet, niin sittenhän siinä kävi just niin, että Halla-aho lähti nousemaan. Ja siis yksi, mistä
Saanko olla vahvasti eri mieltä ennen kuin menet seuraavaan aiheeseen?
Joo.
On siis eri mieltä teidän analyysistä. On siis eittämättä niin, että taktista äänestämistä jonkun verran oli, että tästä on myös jo niin kuin kyselydataa, että osa äänestäjistä niin kuin kertoo äänestäneensä taktisesti miettien sitä, että keitä he eivät halua toiselle kierrokselle. Näin on niin kuin käynyt, mutta mun mielestä demareita eduskuntavaaleissa äänestävät ihmiset ovat kannattaneet Pekka Haavistoa presidentiksi jo 12 vuoden ajan. Tämä on se niin kuin iso tekijä tämän niin kuin takana. Kyse ei ole niinkään siitä, että nyt oltaisiin siirrytty Pekka Haaviston taakse, jotta Halla-aho ei tulisi valituksi. Varmasti jokun äänestäjä saattoi nytkin näin niin kuin liikkua, mutta tämä demariäänestäjien, demarien eduskuntavaaleissa äänestävien henkilöiden kannatus Haavistolle on ollut näkynyt jo niin kuin pitkään. Se on näkynyt gallupeissa ja se on näkynyt myös kaksissa edellisissä vaaleissa. Ja se on keskeinen tekijä myös selittämään sitä, että minkä takia demareiden kannatus on ollut niin huonoa näissä presidentinvaaleissa. Pekka Haavistoa on pidetty täällä niin kuin vasemmistolaisten, keskustavasemmistolaisten äänestäjien joukossa tosi hyvänä ehdokkaana presidentiksi jo varsin pitkään. Mm. Ja se näkyy myös nyt tässä. Ja mun mielestä myös se analyysi siitä, että nämä niin kuin, vaalipäivän äänissä näkyy tämä taktinen äänestäminen, voi olla, että sitä on siinä osana niin kuin mukana, mutta on myös hyvä huomata se, että Alexander Stubbin äänestäjät on varmaan keskimäärin vanhempia kuin Pekka Haaviston äänestäjät. Vanhemmat ihmiset äänestää aikaisemmin. Haavisto myös voitti suurissa yliopistokaupungeissa, isoista kaupungeista, oliko Espoo ja Vantaa, mitkä meni Stubbille, ja Haavisto voitti loput, jos nyt ihan väärin muista, kaupungeissa myös äänestetään useammin sitten. Nuoret kaupunkilaiset äänestää todennäköisemmin silloin vaalipäivänä, ja tämä selittää myös isolta osalta sitä, että minkä takia Haavisto voitti varsinaisen vaalipäivän äänissä.
Joo, näin. En ole välttämättä eri mieltä tästäkään, mutta tämä niin kuin taktisen äänestämisen siirtymä, jos sitä on ollut, niin varmaan puhutaan niin kuin 1% yksiköistä siis kuitenkin, että olet siinä ihan oikeassa.
HST teetti tästä tutkimuksen, jossa he kysyivät, että kuinka moni äänesti presidentinvaalien ensimmäisellä kierroksella taktisesti. Ja HSN Gallupin mukaan siis 17% kertoi äänestäneensä taktisesti, ja näistä puolet äänesti jonkun ehdokkaan puolesta ja toinen puoli jotain ehdokasta vastaan. Ja tämän Gallupin mukaan siis Haavisto hyötyi ensimmäisellä kierroksella eniten taktisesta äänestyksestä, mutta tässä samaisessa Gallupissa sanottiin, että ei vaikuta olleen suoraviivainen ilmiö, liikettä on tapahtunut niin kuin moneen suuntaan. Mutta Haavistoa äänestäneestä 29% kertoi tehneensä sen taktisista syistä. Niin kyllä se on, niin kuin, se on aika paljon.
Se on aika paljon. Mun mielestä tässä on niin kuin ehkä kaksi huomiota. Eka on se, että mä en ole ihan varma, että jakaako kaikki suomalaiset saman käsityksen siitä, mitä niin kuin taktinen äänestäminen on.
Mä luulen, että ei.
Ja sitten itse asiassa mulla on kolme pointtia. Toinen pointti on vielä sitten se, että mä luulen, että ihmisillä on niin kuin monia syitä äänestää. Ja jos sitten tavallaan syntyy tilanne, jossa niin kuin, esimerkiksi vastustetaan Jussi Halla-ahoa ja oltaisiin jo muutenkin äänestetty Haavistoa, niin sitten voidaan niin kuin ikään kuin ajatella, että tämä on yksi lisäsyy äänestää Haavistoa. Ja sitten kolmas pointti on se, että Gallupeissa Jutta Urpilaisen kannatus taisi käydä korkeimmillaan 7%, eli ei tässä nyt sitten kuitenkaan ollut sellaista tilannetta, että demariehdokkaalla tai Li Anderssonilla vasemmistoliiton ehdokkaalla olisi ollut jossain vaiheessa selkeästi korkeampi kannatus ja sitten olisi niin kuin isoja joukkoja äänestäjiä siirtynyt. On varmasti tavallaan taktista äänestämistä, mä en sen olemassaoloa niin kuin kiistä, mutta mä en usko, että tämä vaalin tulos ratkesi sille.
Niin toi 29% Pekka Haaviston kannatuksesta olisi siis 7.5% ja jos odotetaan siitä, että puolet on tulkinnut vähän laveasti, että mitä taktinen äänestäminen tarkoittaa, niin sitten se olisi niin kuin se 3-4% olisi se vaikutus, joka ei siis vaikuttanut niin kuin vaalin lopputulokseen.
Niin, ja vielä siis tässä Gallupissa siis sanottiin, että vasemmistoliittolaisista 28% oli päätynyt taktiseen äänestämiseen, keskimääräistä useampi vihreä 27% ja sosiaalidemokraatti 21% teki näin. Ja tässä oli vielä tarkennettu näin, että minkä uumoilen, täällä ei siis kerrota, että mikä se tarkka kysymyksen asettelu on ollut, mutta että täällä siis sanotaan yhdessä, että äänesti taktisista syistä jotain toista ehdokasta kuin sitä, jota normaalisti tukisi. Eli mä luulen, että se kysymyksen asettelu on ollut niin kuin joku ton tyyppinen. Ja siis mun pointti ei siis ole se, että ikään kuin ilman taktista äänestämistä Pekka Haavisto ei olisi mennyt toiselle kierrokselle. Kyllä se mun mielestä näytti siis koko ajan siltä, ja se on juuri niin kuin Juha sanoit, että täällä on paljon ihmisiä, jotka ovat pitkään halunneet hänestä presidentin ja olleet tekemässä sitä vaaleista toiseen. Ja siis suhteessa siihen, että miten väsähtänyttä kampanjaa mun mielestä Pekka Haavisto oikeasti jossain vaiheessa teki, niin suhteessa siihen hän niin kuin kyllä teki niin kuin ihan mielettömän hyvän tuloksen, että ei siinä mitään. Ja nyt sitten tietysti se suuri kysymys on se, että jos katsoo nyt sitten toiselle kierrokselle, kun lähdetään, niin kokoomuksen ja Alexander Stubbin suurin uhka on se, että ihmiset, jotka äänestivät Halla-ahoa, siis tämä on nyt mun niin kuin analyysi, että ihmiset, jotka äänestivät Halla-ahoa, eivät äänestä tällä kierroksella. Että ne ikään kuin totee, että fact is shit, mun ehdokas ei mennyt läpi, en äänestä ketään. Jolloin sitten ne, niin kuin, jotka on aktiivisemmin ikään kuin se Haaviston takana, niin ne menee sinne urnille. Ja sitten, koska siis selvästi on niin, että, ja sen pystyy päättelemään tietenkin Alexander Stubbin niin kuin mun mielestä vähän surkuhupaisista kommenteista liittyen niin kuin perussuomalaisuuteen suurena rakentavana poliittisena voimana, niin siellä on varmaan laskeskeltu, että Halla-ahon, ketäs näitä nyt olikaan, Halla-ahon kannattajista ihan tosi merkittävä osa olisi äänestämässä mieluummin Stubbia kuin Haavistoa, mutta tietenkin onhan se iso riski, että he eivät äänestä ollenkaan.
Niin tosiaan, jos mietitään tätä toista kierrosta, niin on niin, että jos lasketaan yhteen Stubb, Halla-aho ja Rehnin äänet, niin siitä tulee jo yhteensä joku semmoinen 61%, joka tarkoittaa siis sitä, että niin kun jos nämä äänestäjät lähtevät urnille, niin Haavistolla on iso työ saada siitä porukasta merkittävä osa puolelleen. Ja senpä takia varmaan ei tässä toisella kierroksellakaan nyt ehkä sellaista ole odotettavissa, että Haavisto merkittävästi sen punaisemmaksi ryhtyisi kuin mitä hän on ollut myöskään tässä niin kuin ensimmäisen kierroksen tenteissä.
Toki nyt mun mielestä Pekka Haavisto on esiintynyt edukseen.
Hän on ottanut vähän enemmän eroa nyt.
Joo, ja hän voisi ottaa kantaa ja selkeästi myös tavallaan niin kuin sinne Olli Rehnin niin kuin sopimus, tasavaltalainen sopimusyhteiskunta tyyppiseen äänestäjäjoukkoon pyrkii puhuttelemaan näillä kannoilla, mitkä mun mielestä tässä toisella kierroksella, tai huomaan, että ovat puhutelleet myös siis minua, mutta taloustutkimushan teki selvityksen siitä, että, tai tutkimuksen siitä, että onko toisella kierroksella sellaisia ehdokkaita, joita et voisi missään oloissa äänestää presidentiksi, ja kaikista vastaajista 50% oli sanonut, että ei ole, ja 28% oli sanonut, että Pekka Haavisto, ja 15%, että Alexander Stubb. Ja sitten kun katsoo vielä sitten, miten se jakautuu näitä niin kuin ensimmäisen kierroksen äänestyspäätöksen mukaisesti, niin kyllä Haavistolla on kädet täynnä töitä sen kanssa, että hänen pitäisi onnistua niin kuin todella hyvin saamaan niin kuin kaikki potentiaalinen kannatus sitten niin kuin niistä äänestäjistä, jotka on jotain muita äänestäneet, jotta hän voisi Stubbin voittaa.
Mutta pitää vielä sanoa näistä tutkimuksista, että musta se, että se ensimmäinen HS Gallup, joka tuli tällä alkuviikolla, joka osoitti 5-7-4-3, niin musta se oli yllättävän lähellä toisiaan, tai että se oli niin kuin ihan, tai se niin kuin kuulostaa siltä, että se on vielä mahdollisuuksien rajoissa, että jos se olisi ollut joku 6-3-3-7 tyyppinen, niin sitten se niin kuin pitkälle yli 20% eroa, niin se olisi aika iso, mutta tämmöinen, niin kuin, että ollaan muutama prosentti niin kuin 50 molemmin puolin, niin se ei vielä kuulosti niin kuin semmoiselta mahdollisuudelta kyllä.
On se mahdollista. Konservatiiveista on hyvä muistaa se, että erittäin todennäköisesti kyllä äänestää, eli uskoisin, että sitten kuitenkin Alexander Stubb pystyy keräämään tämän niin kuin konservatiivisemman Suomen äänistä niin kuin merkittävän osan sitten kuitenkin, ja tässä niin kuin ehkä niin kuin isoin riski on se, että Stubb jollain tavalla tekee jonkun isomman mokan tai stiprun, ja se voi antaa Haavistolle sen mahdollisuuden. Kyllä se munkin mielestä on mahdollista, että Haavisto voittaa, mutta epätodennäköiseltä se vaikuttaa, ja kyllähän myös Stubbin kannanotoista, tai siis perussuomalaiset poliitikot, Sebastian Tynkkönen ja Jani Mäkelä, ovat niin kuin hyvin suorasanaisesti kertoneet ehdokkaille, että nyt pitää alkaa mielistellä perussuomalaisia, jotta tavallaan tukea voi tulla, ja kyllä mä huomaan, että kyllähän Stubb on ottanut sellaisia kannanottoja, jossa hän muun muassa suhtautuu perussuomalaisiin rakentamana voimana tässä yhteiskunnassa ja muutenkin näin, että kyllä varmasti siellä kampanjassa hyvin tiedetään se. Timo Nevaranta oli twiittasi hauskasti tästä Stubbin iltalehtihaastattelussa, jossa hän mielisteli vähän joka suuntaan, että haastattelussa kokoomuslainen presidenttiehdokas Alex Stubb kertoo olevansa perussuomalaisuuteen myönteisesti suhtautuva moderni sosiaalidemokraatti. Kyllä tästä kieltämättä tästä Iltalehden haastattelusta tuli jotenkin mieleen tämä, mikä se oli, liberaali konservatiivin vaatteissa vai miten päin se meni?
Konservatiivi liberaali vaatteissa, siis juuri tämä, ja siis mä niin kuin mun suku, siis tämä on just se, mitä mä niin kuin pelkäsin, että tässä käy, että jos me ollaan niin kuin toisella kierroksella Haaviston kanssa, että ikään kuin lähdetään niin kuin peruuttelemaan siitä, mitä oikeasti ollaan. Ei hän ole mikään kansalliskonservatiivi. Ei hän ole edes erityisen konservatiivinen ihminen. Niin sitten jotenkin tämä niinku...
Tai on... edes kovin kansallismielinen välttämättä.
No hän on niinku kansainvälisesti ja avoimesti maailman suhtautuva ihminen. Mun mielestä sellaisena hänen pitää niinku näyttäytyäkin. Mm. Ja sitten, koska siis se on vieraannuttava.
Paitsi jos haluaa voittaa nämä vaalit.
Niin, mutta on samaan
niin siis se
aikaan,
riski on, että hän on liikaa oma itsensä, jolloin sitten nämä niin kansalliskonservatiivit toteaa, että fuck this shit.
Niin.
Ja sit voi tulla yllätyksiä, että sanotaan, että jos Halla-aho äänestäjistä niin 75% vaikka jää himaan, niin sitten jäljelle jää enää niin kuin Stubb plus neljäsosa Halla-aho äänestäjistä plus Rehnin äänet, niin se on alle 50, se on 40.
Ja Rehnin äänistä osa tulee menee kyllä Haavistolle. Ei enemmistö, mutta osa.
Niin varmasti tuleekin.
Kyllä.
Ja sitten sama juttu demareilla.
Toki siis kokonaisäänestäjien määrä silloin putoaa, jolloin kyllä se äänimäärä on edelleen yli 50%, mutta että tiukalle paljon tiukemmalle menee, jos kävisi niin, että Halla-aho äänestäjät jäisi kotiin.
Mm, juuri näin, mutta mä niinku itse ajattelen, että me voidaan, että on tapoja puhua perussuomalaisista positiivisesti ilman, että lähtee niinku hehkuttamaan heidän suurta rakentavaa voimaansa. Perussuomalaiset ovat kuitenkin vähän silleen osittain myöskin antidemokraattinen puolue, kuten olen aikaisemminkin sanonut.
Mm. Näinpä. Mutta joo, on monenlaisia syitä äänestää ja olla äänestämättä. Yksi mistä puhutaan vielä ekstrassa on se, että yksi mikä on nostattanut paljon kulmakarvoja ja herättänyt ihmettelyä on se, että Ylen lähetyksessä spekuloitiin myös sillä, että mikä on sitten ehdokkaiden seksuaalisen suuntautumisen vaikutus äänestyspäätöksiin toisella kierroksella. Ja puhutaanpa tästä vähän lisää, mutta puhutaan ekstrassa, palataan siihen hetken päästä.
Moi moi.
Moikka. Politbyro.